Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў БНР падаў заяву ў Мінгарвыканкам. Міліцыя Першамайскага району запатрабавала ад палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 суток арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 10-го году. Актывіст расійскіх ультрарадыкальных арганізацыў Марцінкевіч, памянуўшы цысад, выйшаў на свабоду.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. На выбарах у парламент Італіі, якія завершыліся сёння днём, экзітполы не паказалі выразнай перавагі якой-небудзь з галоўных палітычных сілаў. Па гэтых папярэдніх дадзеных, у прыватнасці, у ніжняй палаце дэпутатаў левацэнтрысцкая кааліцыя «Італія. Агульнае дабро» на чале з лідарам дэмакратычнай партыі П'ерам Луіджі Берсані атрымлівае прыкладна на 5% больш, чым цяперашняя ўладная правацэнтрысцкая кааліцыя. Тым часам у верхняй палаце санаце блёк Берлюсконі, правацэнтрысцкі падобна атрымлівае прыкладна на 2% галасоў болей, чым кааліцыя Берсані, але гэтыя дадзеныя толькі папярэднія. У Італіі абедзве палаты парламенту маюць амаль аднолькавыя паўнамоцтвы. Перад выбарамі, якія пачаліся ўчора, П'ер Луіджі Берсані абяцаў працягнуць курс строгай бюджэтнай эканоміі, уважаючы яго неабходным для пераадолення эканамічнай рэцэсіі. У Арменіі Цэнтральная выбарчая камісія канчаткова зацвердзіла перамогу дзейнага прэзідэнта Сержа Саргсяна на прэзідэнцкіх выбарах тыдзень таму, у якіх ён атрымаў амаль 59% галасоў. Пасля абвяшчэння Рафі Аванесян, былы міністр замежных справаў, які заняў другое месца на выбарах, выступіў перад журналістамі. Ён заявіў, што плануе на гэтым тыдні наведаць 20 армянскіх гарадоў і правесці яшчэ шэраг акцыяў пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў, а таксама звернецца ў канстытуцыйны суд. Шведская сетка вытворчасці і продажу мэблі Ікея зняла з продажу са сваіх крамаў у 14 краінах знакамітыя мясныя клёцкі з-за выяўленай у іх каніны. ДНК каніны знайшлі ў адной з крамаў Ікея ў Чэхіі, пасля чаго кампанія канфіскавала ўсе прадукты той жа партыі, вырабленыя ў Швецыі і дастаўленыя ў шэраг краінаў. Паводле кампаніі мера тычыцца толькі той адной партыі мясных клёцак. Скандал у Еўропе вакол выяўленай у мясапрадуктах каніны успыхнуў у мінулым месяцы і ўжо прывёў да адклікання прадукцыі ды ўрадавых расследаванняў. Гаворка ідзе ў першую чаргу аб парушэнні правілаў маркіроўкі, бо сама па сабе каніна нічым не шкодная. Сёння кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў надаў Жэрару Дэпардзё званне ганаровага грамадзяніна рэспублікі і выдаў яму дакументы на пяціпакаёвую кватэру ў Грозным. Рамзан Кадыраў заявіў журналістам:
«Такія вялікія людзі, якія прыязджаюць на Расію, тагда Расія создана ўсе ўслові, і поэтому мы очень рады, што вам прыязджаў, нашоў возможнасць даць нам прыйдзе в гості».
Рамзан Кадыраў запрашаў французскага актора пераехаць на сталае жыхарства ў Чэчэнскую рэспубліку, але французскі актор вырашыў прапісацца ў сталіцы Мардовіі, Саранску. Дэпардзё заяўляў раней, што збіраецца зняць фільм пра Чачню. Амерыканская кінаакадэмія ўручыла «Оскары». 85-я штогадовая цырымонія адбылася ў Лос-Анджэлесе. Найлепшым фільмам прызнаная «Аперацыя Арго» пра выратаванне амерыканскіх закладнікаў у Іране. Найлепшы фільм на замежнай мове «Каханне Ханекі», найлепшы сцэнар «Жыццё Пі». Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш сайт свабода.орг.